на денешен ден во музичката историја.
4 мај. На денешен ден 1951 година е роден Джеки Джексон од Джексон 5. 4 мај 1959 година беа одржани првите Grammy Awards во Лос Анджелес. Воларе, Nel Blue Di Pinto Di Blue на Доменико Модуњо е прогласена за песна на годината, а The Music from Peter Gunn за албум на годината.
Воларе, Кантаре, Nel Blue dipinto di blu, felice di stare lassù.
На денешен ден 1964 година на врвот на Билборд се најде синглот Hello Dolly на Луис Армстронг.
Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong.
4. мај 1977 година на првото место на Билборд се најде синглот Hotel California на Eagles.
Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year.
На денешен ден 1986 година синглот Western Girls на Pet Shop Boys беше на врвот на Билборд. На 4. мај 1987 година почина блузерот Пол Батерфилд. На денешен ден 1992 година почина Дуду Зулу. Тој беше член на Джони Клек и Савука.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.